A stal jsem o tebe jenom jednu hřivnu a kdyby se mi náhodou nepodařilo z ní něco dalšího vydělat, upadl bych u tebe v nemilost. A tak jsem ji radši zakopal, abych neprodělal aspoň to, co mám. A to se si stalo toto povídání nakonec, ne, ale já to říkám na začátek, protože to je nejvíc důležitý. Tam je ten text přeložen, je například tam o dvou hřivnách, o pěti a potom je o té jedné. Ale on říká, to jsi nemohl to hřivnu, když jsi neodvážil s ní hospodařit, aspoň přeložit penězoměncům, oni by ti dali nějaký úrok. A takhle nemáš ani hřivnu, ani úrok. Tu hřivnu.
Ano.
A tak já ti říkám, tomu neříkám hospodaření, já to rozvádím, tomu říkám zahálení. A k tomu jsem tě nepovolal. Já jsem tě povolal k hospodaření. I když máš málo, měl jsi s tím hospodařit. A proto tě neznám jako svého služebníka a vyvrhuju tě do temnot vnějších, kde bude pláč a skřípění zubů. Tolik text tohoto prvního a text týkají se druhého, který měl dvě hřivny. Hospodář ho pochválil, že za dvě hřivny získal zase další dvě. A říkal, protože si získal další dvě hřivny, všimněte si, on získal další dvě hřivny. To nebyly ty dvě hřivny toho hospodáře. Ty tam předložil a s nimi ještě dvě další hřivny. Čili nic nenechal tomu, kdo s těmi hřivnami hospodařil. To je důležité, abyste si toto uvědomili, abyste to zachovali v paměti. A říkal mu, za každou nově nahospodařenou hřivnu dostaneš jedno město, ne nějaký počet hřiven, a jedno město. Takže doměl dvě hřivny nahospodařené, dostal dvě města. Doměl pět hřiven nahospodařeno, dostal pět měst. Já už to teďka zrychluju, ano? Aby on se dostal k tomu textu psychologickému. A všimněte si na tomto podobenství, že za hřivny, které nebyly jejich a ze kterých nahospodařili stejný počet dalších hřiven, že za ty hřivny on jim věnoval město. To by nám mělo připomínat nábožensky, že je to příbytek u Boha. Nebo ten hospodář je tam symbolizovaný jako Bůh, ne? Tedy přicházíme, nevíme kdy, a přichází účtovat zase, nevíme kdy, a tak dále. Čili on za to, toho služebníka, který dobře hospodařil, uvedl do města. Já bych řekl, je to město toho hospodáře, čili je to město věčné, čili je to ten příbytek u Boha, o kterém mluví svatý Pavel, že je velká sláva připravena pro člověka od věčnosti, to znamená, ten příbytek je od věčnosti připraven, a nenastal, jeho existence nenastala teprve, když se to říkalo, nebo tak nějak, nebo když Ježíš Kristus povstal a kázal tyto věci. Tak, tohle to je náboženský výklad. Samozřejmě, já bych musel tento text takhle říkat, a radši bych ho přečetl z Bible, aby tomu věřili, že je to opravdu tak, že by nebyli třeba seštělí. A potom bych se pustil do jeho psychologického výkladu. A začal bych obdobně jako tam. Na tento život, nebo do tohoto života, jsme se nedostali z vlastní vůle. Když se to vezme hodně mírně, tak je to z vůle těch rodičů. Že oni si přáli mi dítě. Mějme na mysli ten nejjednodušší případ, že ty rodiče přáli dítě. Ano? Čili podle přání rodičů jsem se narodil. Nikdo se mě neptal, který jsem se narodil podle přání rodičů, jestli si přeju být na tom světě, nebo nepřeji. To ještě se rozhodlo před mým narozením, takže jsem přišel, řekl bych, s doporučením rodičů. Já mluvím s doporučením rodičů, protože jsem sem přišel zároveň z příkazu přírody. ta matka neumí vyrobit dítě. Jedna buňka nedělená je oplodněna a aniž ví ona, ta matka, jak se to děje, příroda v ní působí tak, příkazně tak, že z té buňky se postupně přes živočicha mořského a pozemního stane za 9 měsíců člověk. A tak či je to příkaz? Je to příkaz přírody. Neboť ta příroda se nezmílí, jakmile někdo dá k tomu svolení, a to dali rodiče, aby se to dítě narodilo, tak příroda potom dá příkaz. Takhle se to bude dít. A jinak se to neděje, než podle příkazu přírody. Víte, jak to psychologicky vykládám? Nikoliv, nebo přírodovědecky, to je stejné, to je pořád na úrovni vědy, ano? Mohl bych to takhle říkat? A teď, jestli to dítě se narodí, tak samozřejmě rodiče ho učí, aby se stalo právoplatným, svéprávným, pro společnost užitečným tvorem lidským, který by něco znamenal pro sebe i pro společnost, i třeba pro rost těch rodičů, to už je vedlejší. Ale to dítě se může zvrhnout, nemusí to dělat a tak dále. Jenomže, jestli je to příkaz té přírody a máme-li si vyložit toto podobenství jako příkaz přírody, tak ve svém výkladu musíme postupovat trošku jinak. Není to příkaz rodičů, ty si nemohou přikázat, jak se to dítě vyrobí v tom mateřském těle. To je věc přírody. To tady nemůžou předložit účet, dělej to takhle, nedělej to takhle, to není. Neví ani, jestli to bude muž nebo žena. Nic. Ale ta příroda přikázala vlastně, aby ten člověk vykonal ten svůj lidský úkol na tomto světě. A co je tím lidským úkolem na tomto světě? Vy byste mohli si myslet, že je to narodit se, něco zde provést, dobrého i špatného, relativně dobrého i relativně špatného, a sestárnout a umřít. Tak to je pochopení, které je zcela správné a zcela platné pro zvíře, ale ne pro člověka. Kdybychom chtěli tento recept na život přenést na člověka, tak bychom člověku velice křivdili. Protože člověk je víc než zvíře. A čím je víc než zvíře? Že oproti zvířeti si přeje sebe přerůst. Dítě dostává do hlavy už v obecné škole a v dalších školách a od svého prostředí něco, co v něm by nezakotvilo a co by ho ponechalo na úrovni zvířete, kdyby nebyly tyto vlivy okolí. Ale ty vlivy okolí ho nutí k tomu, aby dětství přerostlo nikoli zvířecím způsobem, to znamená do pudového a instinktivního života, nýbrž aby ho to mládí přerostlo do duševního, mentálního života. Čím můžeme říct, že člověk se stává mentální bytostí, že ano, oprosti zvířeti. Tam mnozí pochybují, že něco jako mysl u zvířete existuje. To je chyba, tam to existuje. Jenomže to zvíře nikdy nemá touhu sebe přerůst. To chce zůstat na úrovni svého stáda nebo svého druhu. A když ho náhodou člověk naučí něčemu jinému, tak on to říká mechanicky, neví, co to dělá, ne? A vrací se ke svému způsobu. Takže tohleto není tedy způsob lidský. Člověk se od svého mládí, je k tomu se veden, a je tím veden taky svou podstatou, svou přirozeností lidskou, je veden k tomu, že chce být mezi kamarády třeba s nejlepším, nebo já nevím, nebo nejhorším, taky to je jedno, ale přerůst se přes svůj úroveň, takže on se pořád předbíhá, on pořád jde kupředu. To zvíře se zastaví na určité úrovni, například ta opice, která napřed se vyvíjí rychleji než člověk po narození, najednou zůstane stát a nikdo s ní nehne. Že? Jež to člověkem hýbe všecko, celé prostředí, on si z něho bere něco jiného než to zvíře. To zvíře s tím zabezpečuje s tou svou znalostí jenom existenci, podměrně bezpečnou existenci ve svém prostředí, tak, aby mohlo vyvést zase další pokolení a podobně, aby zemřelo klidně. Ne? Takže to je jedna věc, čím se liší člověk od zvířete. A že se stane mentální bytostí, myslící bytostí, řekneme česky. Když to zvíře to myšlení tolik nepotřebuje. Lépe bych říct, tolik nepotřebuje. On ho taky potřebuje. A taky přemýšlí. Ale ne tolik. Není to jako vedoucím prvkem jeho života. My například vidíme, že vedoucím prvkem života psa je čich. Smysl a ne rozum. Vedoucím prvkem třeba včely, která je velice schopná, 40krát starší než člověk na této planetě, není zase rozum, že za ně rozum nemá, ale všechna ta čidla, jako u nás v těch orgánech, jsou rozmístěna po celém těle. To je decentralizovaný způsob řízení života a je přísně specializován. Ta včela pomocí těchto čidel, rozmístěných po svém těle, přesně provádí, jak by to nedokázal člověk, sběr třeba z medu a všechno, co s tím souvisí, ty plástvy, no to je mistrovské dílo. A kdyby se nemůžete se zeptat včely, jak to dělá, ona taky neví, jako ta matka neví, jak se to dítě v ní rodí, že ano. Ale ona to vyrobí, tak včela způsobem, že je to podivuhodné. Jedna buňka stejná jako druhá, že? Šestiboká a tak dále. To je tedy zázrak přírody, protože je to jí vrozeno. Ještě bych chtěl se všimnout jedné maličkosti. Zvířeti je vlastně všechno vrozeno. Kdežto člověku je poměrně málo vrozeno, ale nepoměrně více se musí k tomu naučit v tom životě. Takže dejme tomu, řeč lidská mu není vrozena. A mluví nějakou řečí, musí se ji naučit. Zvíře se neučí žádné řeči, má signály, je to jejich řeč, ale to je mu vrozena. Kdybyste osamostatnili třeba housátko a vyloučili ho ze stáda, až by dorostlo, teprve ho pustili ke stádu, tak byste ke své radosti zjistili, že to house už dospělé rozumí signálům těch okolních husí přesně tak. A nikdy je neslyšelo, ty signály. Na vás štěbetá, že máte osamostatněné, svými signály. On neví, že tomu nerozumíte, ne? Na mě štěbetali ty husy, já jsem tomu naštěstí rozuměl, svými signály, nikoli vždycky. A měli to vrozeno. A tak je u něho vrozeno všechno. A na to vrozené to zvíře nevyroste. Kdežto člověk, kdyby nevyrostl na to vrozené, tak je ubohým zvířetem. Ubohým zvířetem. Byl by zvířetem. Ale proti tomu, proti té huse, by byl ještě hloupější než husa. Takže to do něho musí vlít všechno rodiče. Tak vám říkám, že tady začínáte rozumět programu lidského života. Přerůst sám sebe. Jenomže my dobře nevíme, kam až se může člověk přerůst, sebe přerůst. Takže ho nutíme jenom k tomu, aby se uplatnil v tomto životě, aby se přerůst v tom smyslu, že by se naučil číst, psát, počítat, co bude potřebovat, nějaké základní vlastnosti, aby nabyl, které se hodí pro život ve společnosti a tak dále. Schopnosti vypěstoval. Ale netušíme dneska, jak jsme tak daleko, že ještě je v něm něco, nějaké nutkání, které u každého člověka tak snadno nepostřehujeme, ale které je například postřehnutelné u vědce nebo u umělce, řekl bych, u takových špiček lidského života. Tito špičkoví jedinci si přejí něco pro své okolí udělat. Já začnu lehčím způsobem od toho umělce. Ten napřed sleduje vlastní umělecký cit nebo vlohu a pro svou radost třeba si hraje na nějaký nástroj, nebo něco skládá, nebo něco píše, ale to netrvá dlouho. Zjišťuje, že jiným to také dělá dobře. A to je pro něho potom taková objednávka společenská těch jeho schopností a vědomostí. Takže dříve nebo později každý umělec píše nebo skládá pro společnost. Není to otázka peněz, nebož to je otázka jeho potřeby té společnosti sloužit. A tady zase je ten veliký rozdíl mezi zvířetem a mezi člověkem. Zvíře neví o té symbioze s rostlinstvem a se člověkem. Takže slouží především sobě a svému stádu nebo svému druhu. Že to stádo a ten druh jeho slouží jiným stádům a jiným druhům a rostlinám a takhle, to ono neví. Nebo že udržuje v rovnováze nějaký, to ono neví. To víme my dneska při tom člověckém bádání, ale zvíře to neví. Tomu nevadí. Dělá to tak bezvadně, že touto symbiózou, spolužitím s ostatní přírodou, vzniká rovnováha v přírodě. A kdo ji dokáže porušit, to je jedině člověk, že tomu nerozumí. Se do toho vložit svůj vlastní rozum, na taj rozum na to nestačí. My se při té ekologii musíme trošičku zeptat vždycky přírody. Ne? Už to děláme. Například teďka třeba jsou po staletí vyhubeny kočky v podobě rysů a tak dále, třeba tady na Šumavě a v Čechách. Je tam zavádíme, protože se rozmohla vysoká zvěř takovým způsobem, že škodí celému okolí. A jenom tihleti masožrouti jsou schopni to udržovat v rovnováze. A už tam zabydlují. Byli na Slovensku v podobě 800 kusů a teď jsou tady i v Čechách, už na Šumavě. Tak tohleto je rozdíl další, že totiž člověk je si daleko víc vědom než zvíře soustažností se svým okolím. Jde to za rámec jeho druhu. Je to za rámec, to jde na mnoze i národa, protože je to občané taky. Jde to někdy i za rámec třeba naší galaxie, než se tam bádá něco takového. Ne? A tohle to samozřejmě nemůžete od zvířete chtít, pochopitelně. Ale to nám napovídá, o to mi tu jde něco, že tady je nějaký vývoj u toho člověka, který není ještě dokončen. A o tom, že není dokončen, to se budete divit, mě aspoň nejlépe svědčí lidské utrpení a lidské štěstí. Jakého štěstí, pocitu štěstí je schopen člověk a jakého zármutku je schopen člověk, to není schopno zvíře. Čili ta exaltace s obojím směrem je daleko větší než u toho zvířete. To znamená, ono to nám napovídá něco o rozpětí těch schopností duševních toho člověka, který je daleko větší než u toho zvířete. Ale nemůžeme dost dobře předvídat, kde to končí. Ale víme jednu věc, že většina lidí, a máte tady jednoho před sebou, právě utrpení, a já jsem ho měl v mládí dost, když mě při vědomí operovali 14krát, že to jsem křičel pěkně, že právě utrpení člověka prudce vychovává ne vždycky k lepšímu člověku, ale člověku, který chápe věci v širším rozsahu než ten, kdo je vychováván jako v plenkách, nebo aby se mu nic nestalo a tak dále. Jak má dneska tendenci to dělat lidská společnost. Já nejsem proto, aby se dítě týralo, nebo by se podřizovalo takovým násilným věcem, jako za operovat za vědomí, jako se to u mě. Ale přesto bych neschvaloval při výchově dětí, aby se tomu děti zakazovalo neplač. Nebo neraduj se přílišně, ono nás to ruší. Že on se raduje způsobem nehezkým, že on něčeho mlátí a takhle a on to dělá radost. Nebo dokonce něco rozbíjí, ne? No to se musí samozřejmě taky krotit, ale zaručeně bych určitou míru volnosti tomu děti popřál, že ono tím roste. Moje rodina nemohla pochopit, jak já jsem třeba asistoval při tom, když moje první dítě z postýlky dětské neumělo ještě chodit, schazovalo něco, co jsem mu tam dával. Pořád takhle házelo ven. Já jsem to zase dal dovnitř, on to zase hodilo ven. A až potom se přímo vztekalo, že já to zase házím na zpátek, že to není na zemi. Že to chtěl mít na zemi. Tak pak jsem ještě chvilinku pokračoval a přestal jsem s tím. Já jsem o tímto způsobem učil, nejenom volnému pádu, že to objevil Newton, tak jsem nečekal, až bude stojit ten Newton, nebo že já jsem učil vnitřně růst. Aby totiž to dítě se naučilo se radovat. A aby se naučilo taky rmoutit. Ne tak násilím, jako to dělali lékaři na mě. Ale když jsem je obojímu naučil, tak to dítě po každé takové lekci duševně vzrostlo. Já si pamatuju jenom na svou dceru mladší, mám dvě, ne, ta mladší je Anička, jak přišla z nemocnice po velkých opopáleninách na ruce. Něco na sebe strhla. Ona vám přišla úplně vyměněná, tichá, nemluvná, k nám se nehlásila, seděla na bobku někde v rohu kuchyně a jako bychom byli cizí. A manželka nad tím plakala, říkala, co z toho dítě ten týden nebo 14 dní v té nemocnici udělalo. Teď ona nás nezná jako vlastní rodiče a chová se tak bázlivě, jako by někdo chtěl uhodit, nebo co. No to bylo velice bolestivé, oni to možná strhovali a podobně, tak není divu, takhle dívala na všechny těma dětskýma očima. Ale co jsme pozorovali, jak se těch 14 dní duševně vzrostla. Ono z ní bylo dítě o rok starší. Mentálně o rok starší. Ona o rok předhonila sama sebe, takže, dejme tomu, vlivem této operace, bych tak řekl, na tom dítěti, ona, když šla v 6 letech do školy, nešla v 6 letech do školy, tak ne s nějakým zvláštním nadáním, ale protože mentálně šla tím utrpením kupředu, uměla číst a psát, takže si četla Boženu Němcovou pohádky, nešla do školy. Jsem z toho měl strach, že tam něco strašného stane, že nám nebude pozor. No, naštěstí to šlo, tam se teďka v Praze nějakého Petříka, vnoučátko, a to je kluc. Prostě ten se taky naučil v předškolním věku číst a psát, ale dneska tam nedává pozor. Takže ta učitelka hlásí, to je výborný, inteligentní dítě, ale pozor mi dává, on si vyloženě hraje. Ono chodí do takové dvouletky, kde je v tomto případě, on je ve druhé třídě a s ním je tam svázána čtvrtá třída v jedné třídě. A on mi říká, dědečku, víš, mě tak baví ještě to, co tam v té čtvrté říkají, protože to já všechno umím, ne? No tak, co s ním? Tak začátkem školního roku přinesl nějakou pětku, ne? Ale učitelka říká, to jenom proto, abychom naučila dávat pozor. Takže, co vám tady říkám, to není tak jednoznačně platné, ale zhruba platí, že utrpením i radostí člověk roste. Roste tolik, že zvíře, které tolik radosti svěží a tolik žalu svěžího také nemá, nemůže vůbec proto taky tak rychle růst. A neroste. Doroste někam. Například víme to o slonu, že se dovede radovat a že to bude taky velice být smutný a že tím taky roste, jenomže mu to trvá strašně dlouho. On je ve 30 letech ještě mládě, to už to by bylo u nás pozdě, víte. No, ale já se nebudu těchto, bylo by to velice zajímavé, kdybychom si spolu o tom mohli pohovořit. Já se o tom nebudu dát zmiňovat. Já mířím někam jinam. Jsou lidé, kteří celým životem, bychom mohli říct, jsou vychováváni negativně. To znamená, především v jejich životě hraje roli utrpení. A jsou lidé, kteří jsou vychováváni pozitivně, všechno radostné je podněcuje k něčemu lepšímu. Když to tamto, co je zarmucuje ty lidi, to je přímo nepodněcuje, nebo to sráží napřed, teprve potom, když je to srazí, tak je to podnítí k něčemu jinovému, až se zpamatují. Je to zdlouhavější. Já musím říct si, já osobně jsem od začátku svého života byl především, aspoň v těch prvních letech, 4 nebo 5, byl jsem veden zármutkem, utrpením, čili negativním způsobem. Takže vím, co tohleto mělo za následek v mém životě. Že mě to otevřelo obzory, které bych byl štěstím nedosahoval. Zpomalovalo to ten fyzický život. Takže mě nevzali ani do školy v 6 letech, protože jsem byl příliš slabé dítě. Ale, jak víte, pořád jsem takové slabé dítě. Ale mělo to vnitřní následky. To utrpení má především vnitřní následky. Totiž člověka, v člověku se otevírá oblast, která by byla zavřena, kdyby člověk netrpěl. A protože zvíře nedovede takhle trpět, tak tato oblast zůstává u něho zavřená úplně. On nevyroste do toho, do čeho vyroste člověk. To je tak jeden z důvodů, nejenom ty geny nějaké. No. A jestliže teď jsme si řekli, že to vypadá pořád jako nepřetržitý růst, tak vidíme, že se ten růst zastavuje, že dospělý člověk zaprvé už neroste fyzicky, to by bylo to vedlejší, ale že třeba čím je starší, tím méně se mu chce, prosím, to je výjimka pan Hába, tím méně chce mu se něco podnikat, víte? On přestává být podnikavý. On přestává, taky jsou výjimky, prosím, on přestává něco chtít. On se prostě jednoduše připravuje do hrobu. Kdyby se ten pan Hába jenom připravil do hrobu, tak už něm dávno je. Že chorob na to má dost. Ale protože pořád něčím žije, tak tam ještě není. A já vám mohu říct, že totéž platí o mně. Protože pořád pro něco žiju, tak ještě v tom hrobě nejsem. Ne? Tak já s vámi dobře cítím a je mi milo, že to mohu jako prvním lidem na světě v tomto prostředí zde předvést. Přednést. Protože potom to půjde na tu pásku, potom už to je definitiva. A mnoho tam nebude z toho řečeno, co je řečeno tady pro vás. Vy to nepotřebujete ani odtamtud si získávat, protože to máte na pásce, vy máte možná možnost si to přehrát nebo tak něco. Že? No. A u mě, který prošel utrpením, velikým utrpením, platí to, co říkají Indové, že tento dualistický řád je taková houpačka. Čím víc se vykloníš na stranu utrpení, tím jsi schopen větší radosti. Kdybychom to řekli nábožensky, já se tady mohu dovolit, že to není na pásce ještě, tak bych řekl, blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni, řekl Ježíš Kristus. Jenže církev si to vyložila jinak, toto je extempore, které tam nebudu uvádět. A myslela si, že je to až po smrti potěšení. A to tam nikde není řečeno, až po smrti budeš se potěšení. Ne, budete potěšení a hned. A já si myslím, že tím pláčem můžeme rozumět veškerou činnost, která je namáhavá. To nemusí být slzy. Já si myslím, že tak dívám na tohleto, jak tady pořád to všechno roste, já jsem, to už je město tady, že jo, nahoře, že to vyžadovalo hodně pláče. To mě má, zatím já vidím slzy. A slzy taky radosti, samo sebou. A slzy zámku, protože tam se musel s něčím bojovat. za nic by se muselo jít a to bezbolestně nejde. A čím je člověk starší, tím větší bolest to způsobuje. Ale zase to způsobuje větší radost a uspokojení, a takže ona se to, ta houpačka se rozhoupá na plný rozsah. Tak, řekli bychom dál. Je tohleto účelné, je to konečný smysl života, aby se takhle houpal mezi radostí a žalem? Když si přeložíme to podobenství, které jsem vám tady řekl, Ježíšovo, do psychologické řeči, a je-li pravda, co on řekl, bylo-li to dobře psychologicky vypozorováno, tak je tam něco, co nám zůstává většinou skryto. Že člověk tady hospodaří s něčím, co není jeho. To je všechno od přírody, svěřeno přírodou. Příroda nadiktovala ten jeho způsob života. Rodiče nevědí, jak se z toho zárodku dělá člověk. Že to musí za ně udělat příroda. Ta matka taky neumí udělat to dítě a udělá ho, že jo? No, takže tady platí, že my vlastně na tomto světě hospodaříme, ale omylem se domníváme, že jsou to naše věci. A oni jsou to věci přírody. A té přírodě to patří. Proto člověku je tak dobře, pokud není úplně zkažen v přírodě, že on tam také patří. Odtamtud vyšel a tam se mu nejlépe žije. Jestli to patří přírodě, ten náš život, tak taky všechen užitek z toho našeho života patří téže přírodě. A ona s námi účtuje. Ať už to v podobě chorob, anebo nakonec v podobě smrti. Tento podobenství není žádná smrt, prosím vás, uvedena. To je psychologicky velice dobře vyvážené podobenství. Tam jenom přišel hospodář a účtoval. Kolikrát se náš život zeptal, co si dělal v letě. Že ano. To je účtování a myslím, že právě příroda dovede velice nemilosrdně účtovat. Když se objeví v člověku nějaká závada, třeba fyzická, ale i duševní, tak by si mohl spočíst, čím si to postupně zaviňoval. Jak do toho dorostl. Kolik chyb udělal, kolik hříšků a hříchů se dopustil, než se dostal k té nebo oné chorobě, nebo k těm nebo o něm těžkostem. No, je to přirozené, že ten organismus chátrá, ať se chová sebe líp, tak musí se zemřít. Ale tady jde o to, že se mu to tomu člověku jeví jako zúčtování z minulosti. Tak já vím, říkají mi mnozí lidé, kteří také ke mně chodí ke zpovědi, že jsem si to zavinil. Ale co teďka mohu dělat? No, tak na to tady odpověď v tomto podobenství není, ale já jenom chci říci, že jestli si už nepřivlastňuje ten svůj život, tak by si neměl přivlastňovat ani účinky toho svého života. To znamená, neměl by si říkat, to jsem si udělal pro sebe. A já myslím, pane Hábo, že to je nejlepší vaše vlastnost. Tuto. Vy to děláte pro sebe jenom do té míry, že vám to dělá radost. Ale víte dobře, že nebude tady věčně a že by to někomu mohlo sloužit. A to si vzpomeňte se mnou na heslo nějakého Martina Lutera, který říká, i kdybych věděl, že bych zítra měl zemřít, ještě dnes bych postavil strom. Pro koho? Pro koho? A to byla jeho dobrá zásada. Měl taky špatné, ale to byla výborná zásada. Ještě dnes bych postavil strom. Já vás prosím, vás nechci štvát proti manželce, ani vás nechci stavět na nohy, vůbec ne. Ani vám nechci prodlužovat život, ani trápení, ani práci na chalupě. Já to říkám, protože tam mám lidi konkrétně, aby se to dobře rozuměli.
Rozumím tomu docela správně.
Ano, pořádku. Tak, nesmíte tam vidět ani pochvalu, ani něco jiného, ano?
Ano.
Je to, se mi nabízí tento příklad, ano? A no, a jestliže ten člověk si nepřivlastňuje, nebo začne si nepřivlastňovat ten život svůj, jako by byl jenom pro něj, když ho odevzdává, třeba s budoucím pokolením, to je jedno, tak začne žít vyšším životem. To není život vědce už dnešního ražení, to je život, který jde do hloubky. To není ani život filozofa, ani život náboženského člověka, to je ještě větší hloubka. Protože on se začne dotýkat základů života. Zkuste si to, přátelé, toho, co jste s největším nasazením svých sil, s největším sebezáporem provedli, zkuste si to nepřivlastnit. Tak, jak je to, někomu to věnovat. Já už to budu ukázat na vás, abyste si nemysleli, že o tom ne... Já o tom ale vím. A já znám nějakou paní Kamenickou v Plzni, velice mnoho peněz si vydělá, protože je léčitelkou a nosí tam peníze na koše lidi, že ano. A ona vám to dovede obratem ruky rozdat. Takže ona pořád nemá nic. A mohla mi mít za rok, nepřeháně, milion. Nemá nic. A když jsem jí o tom říkal, tak ona říkala, já jsem byla tak odměněna tím, že se mi podařilo někoho uzdravit, že kdyby byla odměňována ještě tím, že by za to něco měla, tak by to nebylo rovnováze. Nebylo to rovnovážné. Tak se mě ptala, mám za to brát peníze? Jsem říkal, paní Kamenická, berte peníze. Že kdyby ty peníze nebrala, tak by to lidi nevážili. A když to bude drahé, tak oni si toho budou vážit, těch vašich léků a těch vašich rad, a budou to ctít, protože říkal, příště já tam na to nebudu už mít a tak dále, že ano. A budou to poctivě dělat. Já jsem totiž dával taky kolikrát hodiny zdarma třeba z jazyku, ale ty lidi se ničemu nenaučili. A když to bylo v nějaké škole, kde za to museli platit, ne, kde se neplatí, ale v nějaké jazykové škole, tam se panečku učili, taky se ničemu naučili. Protože se to museli zaplatit. Já jsem takový potvora, že když přijdu do hospody a dám si něco, co mě nechutná, protože to zaplatil, tak to taky s ním, ano? No až si zkazím žaludek, to je pravda, ale to je psychika lidská, tuto, jo? Já vím, že v mém rodě jenom jedna moje dcera tohleto schopnost má, ale jestli je to schopnost, já silně pochybuju. Ale já vám to říkám jenom proto, abyste věděli, že když se stane to, co v tom podobenství je znázorněno, že si ten člověk nepřivlastnil nic z toho, pomocí čeho si vydělal další hřivny, že je odměněn, jak se tam říká, z hůry, nebo od toho hospodáře, tím, že dostane místo jedné hřivny celé město. No co to je? To je ukázka toho, že člověk může růst až za své lidství. Že se může úplně přerůst. Že může přestat být tím obyčejným člověkem, který zde žil určitou dobu a tady taky zemřel. Já jsem takové lidi poznal. A takže mohu mluvit o nich jako o hrdinech života. A když jsem se jich zeptal, proč tak šťastně umírají, oni říkali, protože nic nemám a protože jsem všechno ze svého života věnoval. Ze všeho jsem složil účty. A kdybych byl například něco dělal, co by se mi nedařilo, tak jsem nebyl nešťastný z toho, že se mi to nedaří. Ale že to bude v budoucnosti k ničemu. To je správné. Ten člověk šťastně umíral. No, ale co tím chci psychologicky říct? Že v lidské duši jsou také hlubiny, do kterých člověk nemůže vstoupit, tam je návod na to, leda když všechny účinky své činnosti, že se všech účinků své činnosti vzdává. Ať si to každý zkusí, to je věc experimentu. Vzdát se účinků svých schopností ve prospěch nějakého celku. A uvidíte, jak přerostete ještě člověka. Neboť ten člověk už přestane být jenom člověkem a začne být tím dobrem, které provedl. A tam nejsou hranice. Protože člověk, který dělá nějaké dobro, nemůže dělat dobro absolutní, protože jenom relativní. Je otázka, jestli tato relativita nemá někde pokračování. Víte, já si myslím, že lidský život, tak jak ho vidím dnes v těch 75 letech, je řada, posloupnost, která konverguje k nekonečnu, blíží se k nekonečnu. Nikdy se s ním nespojí, ale jak jsme z té nekonečné přírody vyšli, tak se do ní zase vracíme a vracíme se jiní, než jsme z ní vyšli. O něco jsme obohaceni zkušeností tohoto života. A proto mohl vedle tohoto podobenství Ježíš udat jiné podobenství o marnotratném synu. Je ten marnotratný syn, který všechno promrhal a my všechno promrháme, protože zemřeme. Najednou byl daleko lépe uvítán v otcovské domě, než ten syn, který tam zůstal a nic nepromarnil. Buďte bez starosti, my, které jak tady jsme, všichni promarníme celý tento život. Ale ono promarnění a promarnění je rozdíl. Když to děláme jako ten Luther, wenn ich wüsste, dass ich morgen sterben müsste, no heute würde ich einen Baum pflanzen, ještě bych jeden strom postavil, kdybych věděl, že zítra zemřu, tak je to v pořádku. Takhle bych to tam asi chtěl říct. O to ne, tém, ale do takové řeči, kterou tam provedu, bylo by tam možno ještě něco dodat? No tak já tam ještě něco dodám. K tomu by se dalo dodat ještě tak všeobecně tohleto.
A to už je převedeno do psychiky, jak jste říkal?
To je převedeno do psychiky. To tom se může člověk experimentem přesvědčit. To se může přesvědčit, že to má ten následek. Že utrpení, nad kterým se jenom trápí, takovým utrpením se moc kupředu nedostane. A utrpení, které obětuje pro nějakou dobrou věc, to musí třeba strpět, že něčemu slouží, to má jiný charakter a jiné následky. Takže já nevěřím, že lidé, kteří v této válce tolik trpěli, že umřeli nadarmo. Nevěřím. Já jsem přeci viděl v tom koncentračním táboře minimálně 100 lidí bezbraných denně umírat. To málo má tu přijetost, protože když je ve válce, tak umře taky. Třeba jsem tam neumřel. Tak jsem tam viděl denně umírat a musím říct, že nikdo z nich neumřel marně. Ta oběť stojí za námi. Ale já se vrátím k tomu lidskému životu ne v koncentračním táboře, nebož obyčejnému. A my totiž nám psychologicky chybí jedna zkušenost, kterou bychom mohli nabít. A tou zkušeností je, že my si třetinu svého života prožijeme v tvrdém spánku, o kterém nevíme nic jiného, než že tam jsme zaháleli. Že jsme byli v klidu a odpočívali jsme, máme se probudili buď rozlámaní, anebo osvěžení. To je málo, co víme o spánku. Je-li to třetina života, tak bychom si měli o to více zajímat. A tu bych chtěl říci, že ta třetina života, jak věří Indové a mají na to důkazy, je vstupem do kořene života. Člověk jako strom přes zimu si denně potřebuje odpočinout v kořeni svého bytí. Nevodnete si odtamtud nic jiného než odpočinutí. A kdyby ho nebylo, tak by se záhy unavil a umřel by. Čili spánek je stejně důležitý jako bdělý stav. A já na to navážu. Vedle toho spánku beze snu je taky spánek se snem. A v tom spánku se snem dochází k nějakému takovému obecnému jevu jako krácení časem. To musím vysvětlit. Sigismund Freud, který první vnikl do podvědomí, říká o snu tohleto. Jeden můj přítel měl jednou sen, že zvonili na poplach, on popad nějakou nádobu s vodou a běžel k tomu požáru. A probudil se přitom z toho snu a co zjistil? Že vedle zvonil zvonek a ono se mu to zdramatizovalo do toho snu, že jde na poplach, že letí na poplach. Tak se ptal souseda, který vedle něho spal, kolikrát, jak dlouho ten zvonek zvonil. A on říkal, sotva třikrát zahrknul, ty už se probudil a stopil ho. A tam to bylo dlouhé v tom snu. On si běžel, on tam nemohl pořád doběhnout, že? A tak dále.